Qarabağdan danışıldı bugün parlamentdə. Parlamentin bugün iclası idi. Siz də bilirsiniz, bugün büdcəni qəbul edirdilər. 2010-cu ilin dövlət büdcəsin uzun müzakirələrdən sonra və ənənəvi olaraq həmişəki kimi gedir sənəd layihə hökumətə, araşdırmalar, əlavələr, düzəlişlər qayıdır və bugün qəbul edirlər axırı ki. Bəzi artımlar da var idi orada. Biz indi bugün konkret büdcəyə mövzu həsr eləmədiyim üçün mən ilkin olaraq bu barədə bir balaca deyim ki, dinləyicilərimiz eşitsin. Və büdcədən sonra artıq hökumət adamları getdi. Ondan sonra cari məsələlər barədə fikirlər səsləndi. Adətən bu parlamentin iclası başlayan durur, amma bugün büdcənin xətrinə onu saldırar ikinci plana. Və onu da deyim ki, deputat Pənah Hüseynin çıxışı ilkin olaraq çıxış elədi.
Həmşə kimi Alovlu
olacaq. Bu çıxış artıq onun Alovlundan başqa ki, Alovlu oldu olmadı. Məsələ burasındadır ki, məhz o çıxış cari məsələlərin sonrakı gedişin həll elədi. Hansı istiqamətə gedəcək?
Sonuna qədər yəni.
Cari yarım saat, həmin o yarım saatın sonuna qədər məsələ nə oldu? Düz arada elektrik dirəyi, xətt, əhalinin vəziyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər olurdu. Bələdiyyə seçkilərində toplananlar olurdu. Amma ümumi xətt Dağlıq Qarabağ idi. Həmişə kimi bir müxalifət sayılan, müxalifət olan və yaxud müxalifətdən özün adlandıran, bilirsiniz də indi bax bu bölgələrdə aparılır mütəxəssislər tərəfindən. Bunlar Qarabağdan danışmaq lazımdır deyirdilər, amma hakim yenə Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri, ona iqtidar yönlü deyə Ana Vətən Partiyası və s. Bunlar da məsələyə yanaşmaları fərqli idi. Yəni, biri deyirdi, o birisi bunu populizm və siyasiləşdirmək kimi fikirlər səsləndirirdi və onu da deyim ki, məsələn, deputat Gülər Əhmədova, hakim yenə Azərbaycan Partiyasında olan deputat Gülər Əhmədova bildirdi ki, Pənah Hüseyin istəmişdi ki, bu arada parlamentdə məlumat verilsin, hesabat verilsin, prezident danışsın, xarici işlər naziri danışsın. Gülər Əhmədova dedi ki, prezident hamıdan yaxşı bilir hər şeyi və onun dediyi sözə təxminən, yəni belə şey, şübhə olmamalıdır. O ən sadə dildə ən rahat deyir və hamı da bunu bilir. Dövlət başçısının bu istiqamətdə əməyin qiymətləndirmək lazımdır, amma deputatlar özləri də özündən soruşmalıdır ki, siz nə edirsiniz? Yəni
başqanda parlament nəyə lazımdır? Sual
bəli,
olur.
İndi onun bax siz onları yadınıza saxlayasınız ki, bir də sonra münasibət bildirəsiniz. Və bu çıxışların fonunda əlbəttə Zahid Oruç da danışdı, o da bildirdi ki, dünya məsələyə münasibətin dediyi yanaşmasın düzgün deyil, falan deyil və s. Və bütün bu danışıqların fonunda Qüdrət Həsənquliyevin bir çıxış oldu, millət vəkili
bəli,
Qüdrət
Həsənquliyevin,
bəli. O çıxışı indi biz dinləyək, sonra o çıxışa buyurun. Münasibətlər, sizin münasibətinizi öyrəcək, sonra yenə parlamentdən danışacaq. Qüdrət Həsənquliyev.
Qüdrət Həsənquliyev. Mən də Dağlıq Qarabağ məsələsinə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən özüm Milli Azadlıq Hərəkatının nümayəndəsi kimi Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış bir şəxsəm. Hər zaman Azərbaycanın Avroatlantik məkanı inteqrasiyasının və NATO özlüyünün tərəfdarı olmuşam. Amma NATO Parlament Assambleyasında Azərbaycanı təmsil edən bir şəxs kimi tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemini həll edəməyənə qədər Azərbaycanı NATO-ya, hətta biz Gürcüstan kimi diz üstə düşüb yalvarsaq da belə heç kim qəbul eləməyəcək. Ona görə də Azərbaycan çalışmalıdır ki, necə ki bugün Azərbaycanın əsas müttəfiqi Türkiyəni Azərbaycanın arxasından çəkmək istiqamətində iş gedir, biz də Rusiya ilə analoji iş aparmalıyıq ki, Rusiya Ermənistana o dəstəyi verməsin. Biz bilirik ki, bizim torpaqlarımızın işğalında Rusiya iştirak edib Ermənistanla birlikdə. Amma bugünkü vəziyyət tələb eləyir ki, əgər biz Rusiya ilə razılaşma əldə edə biləriksə, hətta Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə üzvdə ola bilər. Azərbaycan yenidən Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirə də bilər, sərhədləri bircə qoruya da bilər. Tək ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycanın suveren hüquqlarını tanısın və Ermənistana bu istiqamətdə təzyiq göstərsin. Mən burada qorxulu bir heç nə görmürəm. Torpaqları itirməkdənsə biz Rusiyanın öz Azərbaycanda maraqlarının nəzərə alınması istiqamətində müəyyən addımlar atmalıyıq.
Deməli, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev idi. Bu, həmən dediyim o fikirlərin fonunda, o da öz yanaşmasını bildirdi. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm. Nədir bu çıxışın mahiyyətində dayanan sizin fikriniz cərbətlik?
Yəni, parlamentdə müxtəlif fikirlər səslənə bilər. Ancaq bu çıxışın mahiyyəti Qərb və Türkiyədən incikliyin təzahürüdür. Yəni, başqa ad verməyə çəkdir.
Niyə Qüdrət Həsənquliyev onlardan inciyib?
Valla, mənim üçün də maraqlıdır. Yəni, bir başqası bu fikirləri səsləndirsə, özü də deyir ki, mən xalq hərəkatından çıxmışam. Yəni, xalq hərəkatından çıxan bir siyasətçinin Rusiyanı yenidən Azərbaycana çağırması mənim üçün bir qədər sual doğurur.
Rusiyanı Azərbaycandan həmin hərəkat çıxartmışdı mı, demək olardı mı?
Faktiki elə həmin illərdə Rusiya buradan çıxarılmışdı və orada səhv etmirəmsə millət vəkillərindən birinin Ümid Partiyasının sədrini də səhv elədi. İqbal Ağazadənin belə bir sualı oldu ki, yəni biz Rusiyaya nəyə görə
İqbal Ağazadəni biz dinləyəcəyik, hələlik o, hə, yəni, o sonu olacaq.
Yəni, onun fikrinə qayıdıram. Yəni, gəlin bir qədər bu çıxın mahiyyətinə var. Deyir ki, Rusiyanın razılaşma əldə edə bilsək, Rusiyanın bura çağıraq, ordusu bura gəlsin, sərhədimizi qorusun, yalab lazım gəlsə belə çıxış, hərbi bazalarını burada qoysun. Yəni, Rusiya burada kimi kimdən qoruyacaq? Rusiya Ermənistanın strateji müttəfiqidir. Rusiya İranla müttəfiqliyi münasibəti var. Bircə yəni Gürcüstanla sərhədi qoruyacaq bu. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən soruşur ki, Rusiya ilə razılaşma edə bilsək. Elə məsələ də ondadır ki, biz bu 20 ilə yaxındır Rusiyayla razılaşma əldə edə bilmirik. Rusiya istədiyini də verməyə hazır. Yəni bu saat biz Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət mübadiləsi 2.5 milyard dollara çatır. Halbuki strateji müttəfiqi Ermənistanla cəmi 1 milyard dollardır. Biz Rusiyaya daha çox qaz satmağa da hazırıq. Amma bunun müqabilində Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlərinə maraq göstərirmi? Yox. Onda Rusiyanı bura niyə çağırırıq?
Amma bir şey də deyim, o bir sıra mütəxəssislərlə hətta biz bu studiyada söhbət eləyəndə, telefon bağlantısılarında bu yaxınlarda son olaraq Heydər Cəmal da bu fikri səsləndirdi. Belə də fikir var ki, Rusiya onsuz da Azərbaycandadır. Cəbhə xəttinin o birisi tərəfindən, yəni Qarabağ istiqamətindən Rusiyanın onsuz da Azərbaycanda mövcudluğu var. Bir o erməni birləşmələri ilə bir yerdə Ermənistan ordusu və bu cür izah eləyənlər var.
Heydər Cəmal faktiki ona işarə edir ki, Azərbaycan torpaqlarının iştirakında birbaşa Rusiya iştirak edib. Aha. Və mən də o fikirlə razıyam ki, məsələn indi hal-hazırda dövlət başda olmaqla bəzi bizim rəsmilər müharibədən çox danışırlar. Əgər Dağlıq Qarabağ uğrunda savaş başlayacaqsa biz əvvəl olduğu kimi Ermənistanla yox, Rusiya ilə, Rusiyanın silahı ilə, Rusiyanın əskəri ilə, yəni faktiki yenə də Rusiya ilə savaşacaq. Yəni məntiqlə Azərbaycan rəsmiləri düşünürlər ki, məntiqlə güya Rusiya Azərbaycanın tərəfində olmalı. Çünki iqtisadi səmərəlilik baxımından Rusiya ilə Azərbaycan əməkdaşı Rusiyanın daha münasibdir.
Ümumiyyətlə Rusiyanın siyasətinin indiyə qədərki siyasətində məntiq olub olmaması da müzakirə edilir.
Mən də məsələ ona gətirirəm ki, Rusiyanın tarixən siyasətində məntiq heç zaman birinci yerdə olmur. Ürəkləri ilə hərəkət ediblər. Ürəkləri hər zaman Ermənistanın yanında olub.
Aha. Deməli, indi bu reaksiyalar, bu Qudrət Həsənquliyevin reaksiyasıydı. Yəni, deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi deyil idi və yaxud iqtidar yönlü digər partiyanın nümayəndəsi deyil idi və parlamentdə özünüz də bilirsiniz ki, əlbəttə biz Azadlıq Radiosu olaraq bu bölgünü aparmırıq, amma bu belə bir bölgü var ki, hətta deputatlar özləri də deyir ki, öz aralarında kimsə özünü müxalifət adlandırır, kimsə ana müxalifətli, kimsə müxalifət vəsait. Yəni bu belə anlaşılmaz müzakirələr olur, məsələlər olur. Və indi dinlədiyimiz biraz əvvəl Qudrət Həsənquliyev idi, amma indi sırf hakimiyyət mövqeyli deputatların, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatların Qarabağ haqqında dinləyək, dinləmə olsun Pənah Hüseynin çıxışına münasibəti var. Onu dinləyək, sonra söhbət davam edirik. İndi biz dinləməliyik Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzov.
Çox təəssüf doğuran odur ki, hələ də kimlərsə Qarabağ mövzusundan siyasi qazanc əldə etmək istəyirlər. Mən təəssüflənirəm bu cür danışıqlara. Bugün 17 min kvadrat kilometr ərazimiz işğal altındadır. Əgər bu və digər məsələlərə kömək eləmək istəyirsinizsə, gəlin işğal olmuş ərazilər haqqında qanun qəbul eləyək və xarici təşkilatların, müxtəlif qurumların bu ərazidə bu və digər fəaliyyətini məhdudlaşdıraq, ona qadağalar qoyaq, hər hansı beynəlxalq təşkilatın, hər hansı bir xarici şirkətin bu ərazidə iş görməsini əvvəlcədən öncədən məhdudlaşdırmaqla xəbərdarlıq edək. Bu istiqamətdə addımlar ata bilərik. Amma mən xahiş edirəm, biz Qarabağ mövzusunu istismar etməyək.
Siyavuş Novruzov.
Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti tam var qüvvəsi ilə Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə edir və hər bir görüşü barəsində də xalqın qarşısında məlumat verir, xalqı məlumatlandırır ki, bu proses hansı bir vəziyyətdədir, hansı məsələlər həllənir. Və qeyd etməliyik ki, bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün iqtisadi, siyasi, sosial, hərbi bütün potensial işə düşübdür və artıq bu göz qarşısındadır. Belə olan tərzi və hər hansı bir bəyanatların verilməsi, əmkarım Mübariz müəllim çox gözəl dedi, 90-cı illər deyil, burada Qarabağ, Azərbaycanın torpaqları siyasi alver mənbəyinə çevrilsin.
Deməli, yenə də xatırladım ki, dinləyicilərə sözsüz ki, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının iki rəhbər şəxsindən iki nəfər idi. Mübariz Qurbanlı, YAP İcra Katibinin müavini və yenə də YAP İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov idi bu çıxış eləyənlər. Xan bəy, necə fikirləşirsiniz? Qarabağdan danışaq təklifini verəndən sonra bu cür reaksiyalarını özü nəyə hesablanır? Bunun özü bir siyasi cavabdır, siyasi reaksiyadır, siyasiləşmədir. Yoxsa necə? Sadəcə həqiqi obyektiv yanaşmadır. Necə fikirləşir?
Bir qədər qeyri-müəyyən çıxışlar idi, son iki çıxış.
Hə, yəni, onu da deyim ki, bu çıxışlar qısaldılmış formadadır hər halda.
Yəni, məsələ burasında bir Pənah bəyin çıxışı oldu ki, məsələni, Qarabağ probleminin həllini biz gələk parlamentdə müzakirə edək. Bir də Qudret Həsənqulovun çıxışı ki, Rusiyanı burası çağıraq. Yəni, mən biraz mən belə problemdir mənim üçün demək ki, bu son iki çıxış kimə qarşı idi? Pənah Hüseynin çıxışına qarşı idi ki, parlamentdə müzakirə olunmasın, prezident hər şeyi bizdən də yaxşı bilir. Yoxsa Qudret Həsənquliyevin o Rusiyanı Azərbaycana çağırışına qarşı
idi? Bu Pənah Hüseynə cavab idi.
Pənah Hüseynin çıxışına cavab idi, belə başa düşürük.
Yəni, orada, ben yenə dedim, qısaldılmışdı. Hətta Mübariz Qurbanlı çıxışında Pənah Hüseynin...
Mənim üçün, məsəl üçün, biz nə maraqlı olardı ki, hakim partiyanın deputatları Qudret Həsənquliyevin o çıxışına fikir bildirdi. Məsələn, İqbal Ağazadə fikrini bildirdi konkret olaraq. Həli. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilcə fikirlərini bildirmədilər. Mən strateji araşdırmalar mərkəzinin prezident yanında son bir konferans oldu. Mən də o konferansa qatılmışdım. Orada Azərbaycan deməli, Milli Məclisin sədr müavini deməli, Ziyafət Əsgərov və prezident aparatı xarici siyasət əlaqələri şöbəsinin müdürü, düz dedim də,
şöbənin adı.
Novruz Məmmədov çıxışlarını dinlədim. Çıxışlar sırf anti-qərb ruhundaydı. Yəni, Amerika tənqid olunurdu, Avropa Birliyi tənqid olunurdu. Və o çıxışlarda Rusiya tənqidi mən eşitmədim. Yəni, sanki məndə elə bir təəssürat yarandı ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmamasına görə birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri məsuliyyət daşıyır. Bəs Rusiya? Rusiyanın adını niyə çəkmirlər? İndi yaxşı, ta ki, Rusiya ilə dost olmağa çalışır. Bunun qarşılığında Rusiyadan nəsə ala bilirikmi? Hal-hazırda hələ ki, danışıqlar gedir, ancaq söz-söhbətlər var ki, Rusiya bizə kömək edəcək. Amma real ortada bir şey yoxdur hələ. Rusiyanın Azərbaycana dəstəyi yoxdur. Amma o da bir həqiqətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya cütlüyü istəsə, Ermənistana təzyiq edib, elə Rusiya təkcə də istəsə, Ermənistana təzyiq edib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli yolunun həllini sürətləndirə bilər.
Deməli, yanaşmalar sözsüz ki, dediyim kimi cavablar idi. İkinci indi dinlədiyimiz son iki münasibət Pənah Hüseynin fikrinə və ümumiyyətlə əvvəllər də parlamentdə fikir səslənəndə ki, Xarici İşlər Nazirliyi gəlsin və yaxud kimsə prezident və s. bu barədə danışsın, millət vəkilləri bilsin, onda bu məsələnin siyasiləşdirilməsinin əleyhinə çıxış eləyənlər siyasiləşdirmək lazım deyil, populizm lazım deyil, belə cavablar səslənir və indi həmin təxminən indiyə qədər dinlədiyimiz çıxışlara cavabı dinləyəcəyik. İndi bayaq siz artıq adım bir neçə dəfə çəkdiniz. Deputat İqbal Ağazadə və ondan da sonra Sabir Rüstəmxanlının münasibətini dinləyirik.
Burada Qarabağ məsələsindən danışıldı və bəyanatlar səsləndi ki, Azərbaycan Rusiya ilə müttəfiq olsun və yaxud da Qarabağı bu və ya digər hörmətli həmkarımız Qudret bəy dedi. Rusiya Azərbaycanda yeni Xocalı mı törətsin? Yeni faciələrə mi imza atsın? Azərbaycan bu və ya digər şəkildə Qarabağ problemini Rusiya ilə bilmərə həll edə bilməz. Bu problemi yaradan Rusiyadır, bu problemi Azərbaycana gətirən Rusiyadır, Cənubi Qafqaza gətirən Rusiyadır. Digər tərəfdən hörmətli həmkarlarımız səsləndirir ki, heç kim bundan siyasi məqsəd üçün istifadə etməsin. Mən başa düşürüm, Qarabağ iqtisadi məsələdir, iqtisadi məsələdən danışaq. Qarabağ siyasi məsələdir və Azərbaycanın hər bir vətəndaşına, hər bir millət vəkilində ciddi şəkildə narahat edir. Ona görə hesab edirəm, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində də danışıq aparan tərəflər, konkret olaraq Xarici İşlər Naziri hesabat verməlidir. Biz millət vəkili olaraq bilməliyik ki, bu danışıqlar hara gedir, bizdən nə istəyirlər, biz nə istəyirik. Bu hesabat əvvəl-axır Milli Məclisə verilməlidir.
Sabir Rüstəmxanlı bununla da gündəliyə yekun vururuq.
Burada heç də deyil mi? Baxın, bir neçə millət vəkili deyir ki, yaxşı olar ki, bu məsələ bizim məclisdə də müzakirə olunsun, bizim də xəbərimiz olsun, millətin də səsi çıxsın və bu prezidentin mövqeyini möhkəmləndirər. O dəqiqə digər müxalif, digər deputatlar deyilir, siz prezidentin gördüyü işləri görmürsünüz, siz niyə bu məsələnin müzakirəsinə çıxarılmasını istəyirsiniz, müzakirə çıxarmasını istəyirsiniz? Bu nə deməkdir? Bu şantaj yoludur. Burada ben milletvekiliyim. Ben deyirəm ki, bu məsələ burada müzakirə olunsun. Ben deyirəm ki, tək prezidentin səsi çıxmasın. Milletin də səsi çıxsın. Baxın, Türkiyə mətbuatında Qarabağ məsələsi Azərbaycan mətbuatından daha çox danışılır. Təkcə prezidentiniz bu barədə danışır. Onda bu xalq hardadır? Bu onda bunun ictimai təşkilatları hardadır? Qeyri-hökumət təşkilatları hardadır? Millət özü hardadır? 1 milyon qaçqın deyirsiz, torpağını itirib o qaçqın hardadır? Tək prezidentin öhdəsinə qoymaq olmaz. Bugün bu məsələ ilə bağlı bizim istədiyimiz odur ki, bu iktidar müxalifət söhbətləri yığışdırılsın. Bugün biz millət olaraq bir arada olmalıyıq. Görürsünüz ki, bütün dünya üstümüzə gəlir. Azərbaycana yardım elədiyinə görə Türkiyəni vururlar. Türkiyəni də meydanına çıxarmaq istəyirlər.
Dinləyicilərə bildirim ki, deputat əvvəlki ilkin olaraq bu barədə çıxış elədi İqbal Ağazadə, sonra Sabir Rüstəmxanlı. Xəbər eşitdiniz fikirləri.
Deməli, iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, deputatda bir qrup deputat tələb edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı parlamentdə müzakirələr açsın. İkinci mövzu isə odur ki, Rusiya Azərbaycana gəlsin, gəlməsin. Birinci mövzu haqqında danışaq, yəni parlamentdə müzakirələr olsun, olmasın. Bilirsiniz, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında bir neçə dəfə parlamentdə müzakirələr olmuşdu və çox da məhsuldar olmuşdu. Hətta o müzakirələrdən qabaq xatırlayıram ki, Heydər Əliyev hətta o 3 plan var idi, atətim 3 plan, üçün də rəsmi qəzetlərdə deməli yayınlamışlar və insanlar bildilər ki, hansı maddələr ətrafında müzakirələr gedir. İndi də pis yaxşı tutaq Madrid prinsiplərinin o əsas 5 maddəsi açıqlanıb, o da öz Azərbaycandan açıqlanmayıb, o da beynəlxalq aləmdən açıqlayıblar ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda geniş müzakirələr olsun. Amma niyə parlament bunu müzakirə, niyə əvvəl müzakirə edə bilirdik bunu? Belə eyni hakimiyyətin dönəmində mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev. Amma indi edə bilmirik. Yəni həqiqətən mən Sabir bəylə razıyam. Əksinə bu bəlkə də prezidentimizin əlini qüvvətləndirə bilər danışdı. Hətta mən baxıram, mən də saytları izləyirəm. Ermənistan parlamentində daha çox müzakirə
edir. İldə bir dəfə orada qapalı gedir.
Məsələn, son məsələ nəyə müzakirə etdilər? Bir qrup onların deputatı dedi ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanıyaq. Bu fikir ətrafında orada geniş müzakirələr açıldı. Biz özümüz də müzakirələr aça bilərik. Yəni bu məncə tutaq ki, hakimiyyətin tutduğu xəttə mane olacaq bir müzakirələr olmayacaq. Yəni ona görə mən hesab edirəm ki, bir qrup deputatın qaldırdığı məsələ normaldır. Hətta bunu qapalı müzakirə şəklində də həyata keçirir. Amma tək müzakirə olsun. İkinci məsələ, yenə Rusiya məsələsinə qayıdırıq. Bilirsiniz, Rusiya ilə münasibətlərin əleyhinə deyiləm. Rusiya ilə bizim normal siyasi münasibətlərimiz olmalıdır. Müxtəlif sahələrdə iqtisadi əlaqələri genişləndirmək lazımdır. Yəni bu işləri aparmaq lazımdır. Amma yenə də deyirəm, bunun əvəzində Rusiyanın atacağı addımları da biz bilməliyik. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı addımlar atacaq? Dövlət başçısı İlham Əliyev bu günlərdə Rusiyaya səfər etdi və çox məhsuldar danışıqların getdiyi deyilir bu agentliklərdən verilən informasiyalara görə. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin tutacağı siyasi xətt. Yəni, belə baxanda Medvedev öz intellektuallığı ilə seçilir. Məsəl üçün, daxildə də, xaricdə də nəsə yeniliklər gətirmək istəyir. Və o, iqtisadi amili başlıca rola gətirib xarici siyasətdə. Yəni, hansı ölkələrlə ki, faydalı iqtisadi əməkdaşlıq mümkündür, onunla siyasi məsələlərin də həllinə çalışılır. İndi Azərbaycanla bayaq əvvəl dediyim kimi, iqtisadi münasibətlər Ermənistanla müqayisədə daha çoxdur Rusiya ilə arasında. Amma yenə deyirəm, bizim istəyimiz həyata keçirə bilirmi Dağlıq Qarabağ münaqişəsindədir? Türkiyə ilə Rusiya arasında ticarət mübadiləsinin həcmi bizimkindən hətta 20-30 dəfə çoxdur. 30-40 milyard dollar arasında ticarət mübadiləsi var. Türkiyənin də yalnız bir istəyi var Rusiyadan. Ki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətdən nə təsir etsin? Çünki çoxları bilir ki, Rusiya burada həll edici rolu oynayır. Çünki bu Türkiyə ilə Ermənistan arasında protokollar imzalamamışdan da öncə Ankara qeyri-rəsmi şəkildə Moskva və Vaşinqtondan təminat almışdı ki, siz bu protokolları imzalayın, biz Ermənistana təsir edəcəyik. Amma bu istiqamətə ilə heç bir iş aparılmır.
Orada Mübariz Qurbanlı belə fikir də işlətmişdi ki, o Pənah Hüseyin Madrid prinsipləri falan da demişdi çıxış zamanı. O deyir, nə Madrid prinsipi? Hansı, əgər sənədə qol çəkilmirsə, hələ o sənəd deyil. Yəni, belə də bir fikirəm ki, ona görə bundan belə danışmağına...
Hazırda danışıqlar prosesi Madrid prinsipləri ətrafında gedir. Düzü Krakovda, sonraki Krakov görüşündə müəyyən detallar əlavə olundu. Amma beynəlxalq birlik bunu Madrid prinsipləri kimi qəbul olunur və bu prinsiplər də faktiki mətbuatda açılıb. Müzakirələr bu ətrafda gedir. Sadəcə detallar ətrafında fikir mübadiləsi bəzən sərtləşir, bəzən yumşalır. Yəni bunu amma həqiqətən belə bir sənəd var. Sənəd olmasa onda müzakirələr nəyin ətrafında gedir?
Elxan bəy, bir sual vermək istəyirəm. Sabir Rüstəm xanlığının çıxışında eşitdiniz fikir. Hanı xalq, hanı millət, hanı qaçqınlar, o 1 milyon qaçqın, hanı ictimai təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatlar, hanı bunlar?
Bu siyasətçinin əli hər şeydən üzüləndə elə xalqa çağırışlar edir.
Yəni o ittiham eləmirdi mənim.
Başa düşürəm.
O bildirirdi, yaxı bunlar da olsa yaxşı.
1988-ci ildə xalq hardaydı Qarabağ məsələsi qalxanda? Elə həmin Sabir Rüstəm xanlı hardaydı? Meydanlardaydıq da hamımız. Milyonlar indi hardayıq? İndi hələmiz öz evimizdə öz problemimizlə məşğuluq. Yəni vəziyyət belədir. Vəziyyət ona görə xalqdan nəsə tələb etmək, xalqdan incimək. Yəni parlament seçkilərində xalq hardadır? Dağlıq Qarabağda ordadır. Yəni o bütün məsələlər bir-biri ilə bağlıdır.
Niyə mən deyirəm, o əslində Sabir Rüstəm xanlı orada bildirirdi ki,
yəni biz parlamenti, xalqın təmsilçiləriyik, biz də məsələ yəni, münasibət
bildirək. Sonra o əlavə hələ onun fikrində belə var idi ki, məsələn Türkiyə dedi, axı Türkiyədə daha çox müzakirə olunur. Sonra dedi, Azərbaycanda televiziyalar bu barədə danışmır.
Milli Məclisdə 125 millət vəkili var. Əgər çoxluq hakim partiyanın əlindədirsə və hakim partiya Dağlıq Qarabağ məsələsini parlamentdə müzakirə etmək istəmirsə, Sabir Rüstəm xanlı artıq edəcəyi bir şey yoxdur.
Aydındır.